Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala an-nazim rahimallahu ta'ala wa qaddama al-mustafa bi ilmi hamilahu a'zim bidzalika taqdima lidhi qadami. Al-Mustafa manusia pilihan yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam qaddama lebih mendahulukan, lebih mengutamakan bil ilmi dengan sebab ilmu hamilahu pemilik ilmu. A'zim bidzalika taqdima, betapa agungnya dan betapa mulianya pengutamaan semacam itu. A'zim bidzalika taqdima di sini sighatu ta'ajjub lidhi qadami, untuk orang yang memiliki keutamaan. Kafahum, cukuplah bagi kafahumu an ghadau lil wahyi aw ayatan wa adhatil ayu minhu fi sudurihim. Cukuplah bagi mereka an ghadau, ketika jadilah mereka lil wahyi au'iyatan, wadah bagi wahyu, dan jadilah al-ayu, berbagai macam ayat, minhu dari wahyu, fi sudurihim, ada dalam dada mereka. Wa an ghadaw wukala'a fil qiyami bihi qawlan wa fi'lan wa ta'lima li ghairihim. Dan mereka menjadi wukala', menjadi wakil-wakil, ya, wakil para, wakil Nabi fil qiyami bihi, untuk menegakkan ilmu qaulan wa fi'lan, dari sisi perkataan dan tindakan, dan mengajarkannya kepada orang lain. Wa khassahum rabbuna qasran bi khasyatihi wa aqli amsalihi fi asdaqil kalimi. Dan Rabbuna dan Allah subhanahu wa ta'ala mengistimewakan mereka qasran dengan Allah batasi, khasyat bi khasyatihi, bahasanya orang yang berilmu Allah batasi itulah satu-satunya orang yang punya rasa takut kepadanya dan memahami permisalan-permisalan yang Allah berikan, fi asdaqil kalimi, dalam perkataan yang paling benar, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Penjelasannya berikut ini, atau dalam empat bait di atas, terdapat sejumlah keutamaan penuntut ilmu. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutamakan dan mendahulukan pemilik ilmu dan penghafal Al-Quran dibandingkan selain mereka dalam berbagai kesempatan. Di antaranya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan orang yang berilmu dalam masalah menjadi imam salat. Maka yang menjadi imam adalah aqra'uhum li kitabillah. Adalah orang yang ada di tempat tersebut yang paling berilmu tentang Al-Qur'an. Sebagaimana dalam hadis dari sahabat Amr ibn Salimah, di sini bukan bacanya Salamah namun Salimah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan shallu salata kadza fi hini kadza. Nabi mengajari waktu-waktu salat, kerjakanlah salat ini, misalnya salat duhur dari waktu ini sampai ini, dan salat yang itu di waktu itu. Salat asar waktunya ini sampai ini. Faida hadaratis salatu, maka jika waktu salat telah tiba, falyu'adzin ahadukum, maka hendaklah salah satu kalian beradzan. Ya, maka falyu'adzin ahadukum, dalil bahasanya adzan hukumnya fardu kifayah. Ya. Dan tidaklah yang beradzan, cukup satu orang saja. Dan hadis ini dalil bahasanya adzan syar'an, pengertian adzan secara syariat adalah yang dikumandangkan setelah waktu sholat tiba. Idza hadaratish sholatu, jika waktu sholat telah tiba, maka beradzanlah. Maka yang namanya adzan syar'an dalam istilah syariat, dalam pengertian syariat, adalah yang dikumandangkan setelah waktu sholat tiba. Waliyakum aktsarukum qur'ana, dan ndaklah yang jadi imam di antara kalian adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ya, kalau di satu redaksi aqra'uhum li kitabillah. Nih. Ya, itu nanti kemudian untuk redaksi aqra'uhum li kitabillah nanti diperselisihkan ulama tentang maknanya. Ya, apakah yang paling mengerti isi kandungan Al-Qur'an ataukah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Dan kalau pakai redaksi yang dikutip di sini, terdapat penegasan bahasanya yang dimaksudkan adalah aktsarukum qur'ana. Aktsarukum qur'ana, bahasanya yang dimaksudkan adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Maka ada beberapa redaksi untuk hadis ini. Ada yang aqra'uhum li kitabillah, ini tidak jelas atau ini kurang jelas apa yang dimaksudkan, sehingga terdapat perselisihan tentang apa yang diinginkan dan apa yang dimaksudkan. Tapi kalau pakai redaksi yang dikutip di sini, maknanya jelas. Bahasanya aqra'uhum li kitabillah itu maknanya aktsarukum qur'ana, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Nah, ini namanya, dan ini adalah di antara manfaat perbedaan redaksi antara satu hadis dengan hadis yang lain. Maka kita tafsirkan satu teks yang kurang jelas dengan versi lain dari hadis tersebut yang lebih gamblang. Qala Amr ibn Salimah, maka Amr ibn Salimah mengatakan, fanadharu, maka kaumnya itu kemudian setelah kaumnya itu masuk Islam, mereka lihat-lihat, maka tidak ada ahadun satupun yang lebih banyak Al-Qur'annya minni dibandingkan aku, Amr ibn Salimah. Lima kuntu atalaqo, karena aku belajar Al-Quran menarukban dari rombongan-rombongan musafir yang singgah di perkampungan Bani Salimah. Bani Salimah ini posisinya di luar kota Madinah atau di pinggiran kota Madinah. Maka ketika ada satu kabilah yang datang ke Madinah untuk belajar Islam, kemudian tinggal selama beberapa lama di Madinah untuk belajar Islam, kemudian pulang ke kampungnya, ke daerah asalnya, maka tidak sedikit dari mereka yang istirahat dan singgah di perkampungan Bani Salimah. Nah, ketika itu Amr yang masih kecil suka main-main. Ini orang pada istirahat, tentu anak kecil itu punya kebebasan yang tidak dimiliki oleh orang dewasa. Maka dia main-main, kemudian orang-orang yang istirahat tadi sambil istirahat membaca Al-Quran, nah Amr ini dengarkan dan hafal. Nanti besok lagi ada orang yang telah tinggal beberapa lama di Madinah kemudian mau pulang, singgah lagi di daerahnya kamu Bani Salimah, si Amr ini main-main di sekitaran tempat mereka istirahat. Mereka istirahat, ada di antara mereka yang baca Al-Quran, didengarkan oleh Amr, tambah lagi hafalannya. Dan ini kejadian ini, kegiatan Amr ini sebelum kampungnya masuk Islam. Ketika itu kampungnya masih belum menerima Islam. Setelah kampungnya menerima Islam, karena posisinya jauh dari Masjid Nabawi, maka Nabi perintahkan kalau mau sholat berjamaah, mau bikin masjid sendiri, yang jadi imam yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Karena mereka baru masuk Islam, maka dicari-cari siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, ternyata Amr ibn Salimah. Karena kuntu atalaqqa minar rukban, karena aku mempelajari Al-Qur'an dari orang-orang rukban, para rombongan-rombongan musafir. Faqaddamuni baina aydihim, maka mereka pun meminta aku agar maju menjadi imam baina aydihim, di hadapan mereka. Dan aku ketika itu seorang anak laki-laki berusia 6 atau 7 tahun. Ya, hadis ini dijadikan oleh Al-Bukhari, dan hadis ini jadikan dalil bolehnya anak yang sudah tamyiz untuk meskipun untuk kemudian menjadi imam, mengimami orang-orang yang dewasa. Dan hadis ini dan derivatnya, maka hadis ini dalil bolehnya imam itu sholat sunnah, sedangkan makmumnya sholat wajib. Karena sholatnya anak yang tamyiz itu hukumnya sunnah. Anak yang tamyiz ketika dia sholat, status hukumnya adalah sholatnya adalah sholat sunnah. Ini makmumnya orang-orang dewasa, dan status sholatnya adalah sholat fardu. Maka di sini dalil bolehnya imam niat sholat sunnah dengan status sholatnya adalah sholat sunnah, sedangkan imam makmumnya status sholatnya adalah sholat fardu. Wamilha, contoh lain Nabi mengutamakan orang yang berilmu adalah Nabi takdim, adalah Nabi mendahulukan fidafni dalam pemakaman. Sebagaimana terdapat dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiallahu anhuma, Jabir mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan di antara dua orang dari qatla Uhudin, para suhada Uhud, orang-orang yang terbunuh di perang Uhud. Nabi dahulukan fi thabin wahid, dalam satu kain. Summa yaqul, kemudian Nabi katakan, ayyuhum aktsaruhum akhdhan lil Qur'an, manakah di antara mereka yang paling, di antara mereka berdua yang paling banyak menghafal Al-Qur'an. Fa idza usyira lahu, maka jika disampaikan kepada Nabi yang paling banyak hafal Al-Qur'an adalah salah satu dari keduanya, qaddamahu fil lahdi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutamakan dia untuk dimasukkan ke liang lahat. Dikatakan oleh Al-Bukhari. Ya, maka wallahu a'lam, yang dimaksud dengan fi thawbin wahidin adalah di satu lubang. Ya, maka yang lebih rendah, maka atau pada dasarnya jenazah tidak boleh disatukan dalam satu lubang. Beberapa jenazah tidak boleh disatukan dalam satu lubang sendiri-sendiri. Ya, hukum dasarnya adalah harus sendiri-sendiri. Namun boleh beberapa jenazah diletakkan di satu liang jika memang ada alasan kuat, jika memang ada kebutuhan mendesak, jika memang ada kondisi darurat yang mengharuskan demikian. Jika tidak, maka tidak boleh. Dan bukanlah termasuk kondisi darurat dan mendesak kalau cuma sekedar ingin disatukan karena itu dua orang yang saling mencintai. Saya pernah mendapatkan pertanyaan, ada kasus si suami sudah lama meninggal, 5 tahun atau 10 tahun yang lewat, kemudian sekarang istrinya meninggal dan dia ingin dimakamkan satu lubang dengan suaminya. Satu lubang dengan suaminya, maka suaminya biar di bawah, kemudian dia di atasnya dilapis, mungkin ini ya, di, kemudian ditutup dengan tanah, tulang-tulang suaminya, kemudian dia di atasnya. Ketika hendak meninggal dunia, si istri punya keinginan seperti itu, biar satu lubang dengan suaminya. Boleh apa tidak saat demikian? Jawabnya tidak boleh. Bukan alasan yang mendesak untuk satu lubang. Namun jika ada alasan kuat karena kondisi yang repot dan susah, maka boleh sebagaimana kasus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan memakamkan jenazah orang-orang yang kaum muslimin yang meninggal dunia saat perang Uhud. Ketika itu kaum muslimin yang meninggal jumlahnya ada 70 orang, dan ini jumlahnya cukup banyak, dan ini galian dibuat setelah selesai perang, padahal yang tidak meninggal dunia capek, baru saja perang, jadi mereka juga dalam kondisi terluka-luka sambil bikin galian. Nah, ini tentu satu hal yang sangat sangat susah kalau harus bikin 70 liang. Oleh karena itu maka Nabi bolehkan satu liang diisi dua orang, sehingga tidak harus bikin liang sebanyak itu. Maka cukup berapa, berarti 35 liang saja. Maka ini karena alasan yang kuat, maka boleh. Kalau bukan karena alasan yang kuat, tidak boleh. Nah, kemudian Nabi sampaikan di sini adab dan etika ketika satu liang itu untuk dua orang. Adab dan etikanya, yang paling bawah, yang paling duluan, itu yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Kalau yang satu ini hafal juz 30 dan 29, yang ini cuma juz 30, yang dua juz yang letaknya di bawah. Yang di atas adalah yang hafalannya lebih sedikit. Dan itu menunjukkan yang lebih mulia adalah yang lebih bawah. Dalam hal ini yang lebih mulia itu yang posisinya lebih rendah. Kenapa? Karena dia lebih aman. Karena dia lebih aman. Seandainya ada binatang buas yang bongkar kuburan, seandainya ada binatang buas yang bongkar kuburan, maka dia sudah, binatang ini sudah puas dengan yang atas, kan? Sudah puas dengan yang atas, dan dia bongkar dan makan bangkai, maka kan sudah puas dengan yang atas. Yang bawah aman, sudah ditinggal pergi karena sudah kenyang. Maka yang bawah itu lebih mulia. Qaddamahu fil ahdi, maka itulah yang Nabi dahulukan, fil ahdi, untuk diletakkan di lahat. Maka ini dalil disyariatkannya model lahat dalam pemakaman. Dan lahat itu artinya miring, karena model kuburan atau model lahat itu tempat peletakan jenazahnya itu di dinding makam sisi barat. Maka nanti dibuat kemudian lubang menjorok ke barat di dinding sisi barat. Nah, itu nanti yang jadi untuk tempat jenazah. Maka karena dia miring, harusnya lurus demikian, namun ternyata jadi menjorok, maka dia disebut lahat. Lidhi qodamin, artinya qodamin fil ilmi wa ta'allum. Qodam tentu makna asal dari telapak kaki dalam ilmu dan belajar. Namun yang dimaksudkan adalah fadlun, lahu fadlun, memiliki keistimewaan dalam ilmu, kemudian terdahulu dalam masalah ilmu. Lahu qadamu sidqin, maka dia punya nama harum, memiliki nama yang harum, itu dalam bahasa Arab bisa dengan kalimat lahu qadamu sidqin. Lahu qadamu fadlin wa karamin, dia adalah seorang yang mulia, maka dalam bahasa Arab bisa dengan ungkapan qadamu fadlin wa karamin. Nah, cukuplah kafahum fadlan wa syarafan, cukuplah bagi mereka sebagai keutamaan dan kemuliaan, itu bagi orang yang berilmu, ketika mereka menjadi wadah-wadah wahyu. Artinya dada-dada mereka menjadi au'iyatan, wadah yang memuat ilmu. Dan hati atau dan wal qulub, dan hati itu adalah wadah untuk ilmu, dan isi dari wadah ini tentu berbeda-beda. Ada wadah yang membawa banyak ilmu, ada yang membawa sedikit ilmu. Bahkan ada juga wadah dalam ini hati yang kosong dari ilmu. Ya, maka ini berbeda-beda tergantung kesungguhan mereka dalam belajar, semangatnya dalam menuntut ilmu agama. Yang dimaksud wadah ilmu adalah menghafal ilmu. Sebagaimana diperjelas, pesan ini diperjelas oleh baris setelahnya. Haitsu qal, di mana nazim mengatakan wa athatil ayyu minhu, maka jadilah ayat-ayat dari wahyu fi sudurihim, dalam dada mereka, sebagaimana firman Allah di surat Al-Ankabut. Allah katakan bal huwa ayatun bayyinat, Al-Qur'an itu adalah ayat bayyinat yang menjadi bukti yang nyata, bukti kebenaran, fi suduril ladzina utul ilm, yang itu ada di dada orang-orang yang diberi ilmu. Maka ayat ini dalil bahasanya orang yang berilmu yang sejati, maka mereka punya ciri khas firman-firman Allah, ayat-ayat Al-Quran ada di dada mereka. Ciri khas orang yang diberi ilmu, ciri khas orang yang berilmu, maka ciri khasnya adalah mereka hafal ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat Allah itu tidak di HP mereka, tidak di lemari mereka, namun ayat-ayat Allah fi sudurihim, fi suduril ladzina utul ilm, di dada dan di hati orang-orang yang diberi ilmu dan orang-orang yang berilmu. Itu ciri orang yang berilmu yang sejati berdasarkan surat Al-Ankabut ayat yang ke-49. Kemudian hadhi aidan fadilatun lil ilmi, kemudian keutamaan penuntut ilmu selanjutnya adalah mereka orang-orang yang berilmu, mereka menjadi wakil-wakil pengganti para nabi, pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan ilmu pada diri mereka dari sisi perkataan dan perbuatan, demikian juga menegakkan ilmu di tengah-tengah orang lain dengan bentuk mengajar dan memberikan nasihat. Walihada, oleh karena itu maka orang yang berilmu adalah seorang yang membuat tanda tangan atas nama Rabbil Alamin. Kenapa? Karena orang yang berilmulah yang mentransfer hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Oleh karena itu Ibnul Qayyim membuat judul salah satu kitabnya, beliau beri judul I'lamul Muwaqqi'in. Ada dua pendapat tentang cara membacanya, A'lamul Muwaqqi'in, dan ada versi I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Namun saya lebih cenderung I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Artinya i'lam, pemberitahuan kepada al-muwaqqi'in, kepada para ulama, kepada orang-orang yang berilmu yang membuat tanda tangan an Rabbil Alamin atas nama Rabb semesta alam. Yang dimaksud muwaqqi'in an Rabbil Alamin yakni ulama. Maka ini buku ini adalah berisi pembekalan, pemberitahuan dan pembekalan yang penting dimiliki oleh para ulama yang mereka adalah al-muwaqqi'in an rabbil alamin. Ya, kalau dibaca a'lam sebagaimana versi yang kedua, a'lam jamak dari alam artinya tokoh. Ya, maka tokoh-tokoh ulama. Ini tokoh-tokoh ulama. Kalau pakai versi yang kedua, maka buku ini isinya biografi. Ya, biografi atau sejarah para ulama-ulama besar. Padahal tidak demikian isinya. Isinya adalah berkenaan dengan bisa kita katakan adalah usul fikih. Isinya ilmu usul fikih. Sehingga dilihat dari konten kitab ini, maka judul yang tepat adalah I'lamul Muwaqqi'in, pembekalan, pemberitahuan, yaitu pembekalan untuk para ulama, para penuntut ilmu yang mereka adalah al-muwaqqi'ina an rabbil alamin, orang yang membuat tanda tangan atas nama Rabb semesta alam. Karena lisan mereka, lisan orang-orang yang berilmu, lisan yang mengatakan ini dalam Islam hukumnya haram, ini hukumnya halal, maka mereka menjadi muwaqqi', orang yang bertanda tangan atas nama Rabb semesta alam. Dan Allah istimewakan mereka itu ahlul ilmi, qasran Allah batasi. Dari kalimat qasartu syai', artinya lam tujawiz bihi ghairahu, tidak melebar kepada yang lain. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membatasi satu-satunya makhluk, satu-satunya manusia yang punya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang berilmu. Dan ini tentu adalah keistimewaan yang sangat-sangat nampak dan jelas bagi ilmu. Kata Sa'id bin Sa'di rahimahullah ta'ala, maka setiap orang yang makin berilmu tentang Allah, maka semakin besar, semakin banyak rasa takutnya kepadanya. Dan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu mengharuskan si pemilik ilmu untuk al-inkifaf, untuk menahan diri, menahan diri dari berbagai macam maksiat, untuk menyiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah, zat yang dia merasa takut kepadanya. Sehingga ini dalil dan bukti keistimewaan ilmu. Karena ilmu, ilmu syar'i, ilmu agama, ketika memang dicari dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, itu akan mendorong orangnya untuk punya rasa takut kepada Allah. Dan orang yang punya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah orang yang mulia. Sebagaimana firman Allah ta'ala, ya radallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ini semua diberikan kepada, hanya diberikan kepada orang-orang yang merasa takut kepadanya, kepada Rabbnya. Demikian juga orang yang berilmu adalah orang yang bisa menangkap dan memikirkan permisalan-permisalan yang Allah berikan. Ay khassahum bil khasyah wa aidan khassahum bil aqli amthalihi. Ya, sebagaimana Allah mengistimewakan mereka dengan rasa takut kepadanya, Allah juga mengistimewakan mereka dengan menjadikan mereka orang-orang yang bisa memikirkan, menangkap dan mengetahui maksud dari permisalan-permisalan yang Allah berikan, yaitu permisalan-permisalan yang ada dalam Al-Quran. Dan potongan bait ini berkaitan dengan surat Al-Ankabut ayat yang ke-43, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَتْرِبُهَا لِلنَّاسِ. Demikianlah dalam Al-Quran kami bawakan, kami hadirkan sejumlah permisalan untuk manusia. Meskipun pada asalnya untuk seluruh manusia, permisalan yang Allah berikan dalam Al-Quran itu pada asalnya adalah untuk seluruh manusia, namun وَمَا يَأْكِلُهَا إِلَّا الْعَلِيمُونَ, dan tidak ada yang bisa memahaminya, menangkapnya dengan baik kecuali orang-orang yang berilmu. Maka Allah membuat permisalan. Misalnya permisalan orang munafik bagaikan orang yang membuat perapian, setelah kemudian nyalanya telah terang, kemudian tiba-tiba padam. Nah, apa itu hubungan tentang orang munafik dengan perapian, dengan api? dengan padam, padamnya api, itu hubungannya apa? Ini Allah mau membuat permisalan tentang orang munafik di awal surat Al-Baqarah dengan orang yang membuat perapian. Nah, apa titik kesamaan dan apa yang dimaksud dengan perapian, apa yang dimaksud dengan nyala api yang terang, apa yang dimaksud dengan padamnya nyala api. Nah, permisalan Allah berikan kepada semua orang yang baca Al-Quran, tidak ada yang faham. Tidak ada yang faham, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang ngerti kecuali orang-orang yang berilmu. Karena itu dihatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dari Amr ibn Murrah. Amr mengatakan, tidaklah aku melewati atau membaca satu ayat dalam Al-Quran kemudian aku tidaklah mengetahui maksudnya kecuali aku sedih. Karena aku mendengar Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal amsalu natribuha linnasi wa ma ya'qiluha illal alimun. Dan ada salah satu ulama salaf, jika membaca satu permisalan dalam Al-Quran namun dia tidak faham apa maksudnya, apa hubungannya antara permisalan yang di Allah bawakan dengan apa yang menjadi sasaran dan maksud permisalan, kau tidak faham, yastadu buka'uhu, maka dia akan menangis sejadi-jadinya. Menangis betul-betul, menangis dan mengatakan, lastu minal alimin. Jika demikian, menurut hukum Al-Quran, aku itu bukanlah orang yang punya ilmu. Aku itu orang bodoh dan semua orang yang masih normal akan sedih ketika difonis sebagai orang yang bodoh, apalagi yang ngasih fonis Rabbul Alamin. Apalagi yang ngasih fonis adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Fi asdaqil kalimi, yang Allah sampaikan dalam sebaik-baik perkataan, yaitu dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis, inna astaqal hadis kitabullah, perkataan yang paling benar adalah kitabullah, Al-Quran. Dan berkaitan dengan amsalul Quran, maka boleh jadi tadi kita tertarik dengan keutamaan amsalul Quran dan pentingnya amsalul Quran. Maka sudah dikasih solusi oleh pensyarah, silakan lihat dan baca telaah I'lamul Muwaqqi'in karya Ibnu Al-Qayyim. Di sana terdapat faslun nafi', satu fasal yang sangat bagus, nafi'un jiddan, sangat bagus sekali, fi amsalil Qur'an, yang menjelaskan tentang amsalul Qur'an. Ini kenapa ke orang munafik misalnya tadi contohnya dipermisalkan dengan orang yang buat perapian, kemudian airnya, kemudian apinya terang, setelah terang tiba-tiba gelap. Apa hubungannya dengan orang munafik? Maka beliau jelaskan ada satu fasal di I'lamul Waqi'in. Ya, beliau uraikan hubungan antara masal yang Allah bawakan dalam Al-Quran dengan objeknya. Dan qala Nazim rahimallahu taala, wa ma syahadatihi ja'at syahadatuhum, dan bersama persaksian Allah terdapat persaksian orang-orang yang berilmu, haitsu istajabu, karena mereka orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang merespon ajakan Allah, wa ahlul jahli fi sumami, dan orang-orang yang bodoh itu berada dalam kondisi tuli. Artinya bersama persaksian Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, bahasanya dia adalah zat yang esa, Allah menyertakan persaksian orang-orang yang berilmu. Ini berkaitan dengan ayat di surat Al-Imran ayat yang ke-18, Allah memberikan persaksian bahasanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Demikian pun para malaikat memberikan persaksian dan orang-orang yang berilmu, yaitu para ulama. Jika ada yang bertanya, ya, di mana letak para nabi dan rasul? Jawabannya, para nabi dan rasul itu terletak di wa ulul ilmi, karena mereka lah sumbernya ilmu. Qa'iman bil qisti, menegakkan keadilan, la ilaha illahu wal azizul hakim, tiada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan dia, zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka bersama dengan persaksian Allah datanglah persaksian orang-orang yang berilmu. Artinya Allah menggandeng persaksian para ulama dengan persaksian Allah. Maka ini adalah satu fadilah, satu keutamaan bagi orang yang berilmu, satu pemuliaan bagi mereka dan meninggikan kedudukan mereka, karena Allah gandengkan persaksian orang yang berilmu dengan persaksian Allah dalam objek persaksian yang sangat-sangat mulia, yaitu dalam masalah tauhid. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan, mengambil persaksian orang yang berilmu untuk objek persaksian yang paling mulia, yaitu tauhid, dan Allah gandengkan persaksian orang yang berilmu dengan persaksian Allah dan persaksian para malaikat. Wa fi dhimni dzalika, dan secara tidak langsung, fi dhimni di sini maknanya tidak langsung. Wa fi dhimni dzalika, dan secara tidak langsung hal tersebut adalah ta'diluhum, pujian untuk orang yang berilmu. Maka ini adalah pujian, ya, ta'dil, pemberian pujian, jarah wa ta'dil, ya, celaan dan pujian. Maka ini adalah pujian bagi orang-orang yang berilmu. Karena tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan meminta persaksian orang yang cacat, orang yang majruh. Dia hanya akan memberikan persaksian kepada orang-orang yang adil, mengambil persaksian orang-orang yang terpercaya dan terpuji perilaku dan perbuatannya. Sekian perkataan Ibnu Al-Qayyim. Karena mereka istajabu, mereka merespon ajakan Allah dan Rasulnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jawablah dan responlah Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya mengajak kalian untuk melakukan sesuatu yang menghidupkan kalian, yaitu menghidupkan hati. Maka Al-Anfal ayat 24 dalil bahasanya taat kepada Allah dan Rasul adalah sebab hayatul qulub, sebab hidupnya hati. Wa ahlul jahli, dan orang-orang yang bodoh itu dalam kondisi tuli, yaitu tuli dari kebaikan, tuli dari ilmu, tuli dari keutamaan, dan tuli dari hidayah. Wa yashhaduna ala ahlil jahalati bil maula idza ijtama'u fi yaumi hasyrihim. Qala Nadhim rahimallahu taala, dan mereka pun memberikan persaksian ala, yang menyudutkan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang kafir, orang-orang yang bodoh bil maula, bodoh tentang Allah, ketika manusia itu berkumpul di hari Allah kumpulkan mereka di padang mahsyar. Maka bait ini mengisyaratkan firman Allah Jalla wa'ala di surat Al-Baqarah, demikianlah kami jadikan kalian umat Muhammad sebagai umat yang pertengahan, umat pilihan, supaya kalian menjadi saksi atas manusia, dan Rasul Muhammad SAW akan jadi saksi atas kalian. Bil maula itu sambungnya ke ijtama'u, bukan sambungnya ke ahlil jahalah. Sehingga makna bait, sesungguhnya di antara keutamaan orang yang berilmu, mereka akan memberikan persaksian yang menyudutkan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang ingkar, dan orang-orang yang kafir ketika mereka berkumpul dengan Allah pada hari kiamat. Qala Nadhim rahimallahu taala, wal alimuna 'alal ubati fadluhum kal badri fadlan 'ala duri fartanimi, dan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah, keutamaan orang yang berilmu bagaikan purnama, fatlan yang lebih unggul daripada ad-duri, daripada bintang. Fartanimi, maka manfaatkanlah, maka jadilah orang yang berilmu. Maka dalam bait ini terdapat penjelasan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah. dan bahasanya mereka para ulama lebih mulia daripada para ahli ibadah. Dan sesungguhnya keunggulan orang yang berilmu atas ahli ibadah sebagaimana keunggulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang lain. Dan Al-Badr itu adalah bulan di malam sempurnanya cahaya bulan, dan sempurnanya cahaya bulan itulah pertengahan bulan. Maka para ulama itu ala duri maknanya alal kaukab, dibandingkan bintang. Dan dalil untuk bait ini adalah hadis Abu Darda radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fadl alimi alal abidi," sesungguhnya perbedaan antara orang yang berilmu dengan ahli ibadah sebagaimana perbedaan rembulan malam purnama dibandingkan bintang-bintang. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala mengatakan, dalam permisalan ini terdapat tasybih, penyerupaan orang yang berilmu dengan rembulan pada malam purnama. Dan dia ketika malam purnama, tentu bulan ini nihayatu kamali, di puncak kesempurnaannya dan di puncak sempurnanya cahaya rembulan. Sedangkan ahli ibadah diserupakan dengan bintang. Dan antara orang yang berilmu dan ahli ibadah terdapat perbedaan dalam keutamaan, dalam keunggulan, sebagaimana perbedaan antara rembulan malam purnama dengan bintang. Wasiru fi dzalika, dan rahasianya dan sebabnya, wallahu a'lam, karena bintang itu cahayanya tidaklah melebar kepada orang lain, cuma memberikan cahaya untuk dirinya sendiri. Adapun rembulan malam purnama, maka cahayanya menerangi seluruh penduduk bumi, jami'an seluruhnya. Faya'umuhum, maka cahayanya merata mengenai seluruh penduduk bumi, dan mereka pun bisa memanfaatkan cahayanya, dan mereka pun bisa mendapatkan petunjuk dengan cahaya rembulan ketika dalam safar dan perjalanan mereka. Kenapa ulama kok dimisalkan dengan rembulan malam purnama? Maka kata Ibnu Rajab, dikarenakan manfaatnya yang demikian melebar dan meluas bagi masyarakat. Bahkan boleh jadi untuk orang-orang yang ulama-ulama pilihan Allah Subhanahu wa taala, ilmunya dan manfaatnya itu betul-betul menyebar ke seluruh penjuru bumi sebagaimana rembulan. Beliau tinggalnya tetap di kampungnya, di negaranya, namun ilmunya itu tersebar ke seluruh penjuru bumi sebagaimana ilmunya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, tersebar ke seluruh penjuru bumi. Demikian juga di antara, kemudian bisa kita tambahkan kenapa ulama itu disemisalkan dengan rembulan malam purnama, untuk mengisyaratkan bahasanya ilmunya para ulama itu adalah pantulan. Bahasanya ilmunya para ulama itu tidak berasal dari dirinya. Sebagaimana cahaya rembulan itu berasal, asalnya adalah cahaya matahari, maka ilmunya para ulama itu pantulan dari Al-Quran, dari ajaran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sumber cahaya adalah Rasul, sedangkan ulama sekedar memantulkan dan tidak membuat dan tidak memiliki cahaya sendiri. Memantulkan cahaya matahari, maka para ulama memantulkan cahaya kenabian, memantulkan ilmunya Nabi. Dan dalam hal ini terdapat isyarat tercelanya bid'ah dalam agama. Maka ilmu agama itu sekedar pantulan, sekedar warisan. Datangnya dari Nabi demikian, ya demikian. Dan ulama yang baik dan ulama yang sejati tidak kemudian bikin cahaya sendiri, yang ternyata yang diharap yang disangka cahaya ternyata kegelapan. Ternyata kegelapan. Namun ulama yang sejati sekedar memantulkan cahaya dari cahaya kenabian, cahaya dari sang nabi. Oleh karena itu diserupakan dengan rembulan, tidak diserupakan dengan matahari yang punya cahaya sendiri. Fartanimi, maka manfaatkanlah. Artinya manfaatkanlah hidupmu untuk menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu. Qala Nadhim rahimallahu taala, wa alimun min uli taqwa, dan orang yang berilmu yang bertakwa, asyattu ala syaitani, lebih berat bagi setan dibandingkan menggoda 1000 ahli ibadah bijam'ihim seluruhnya. Abad adalah sigah mubalaghah dari abid. Artinya seandainya berkumpul 1000 ahli ibadah, maka satu alim yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, artinya mengamalkan ilmunya, itu lebih berat bagi setan daripada 1000 ahli ibadah. Karena mereka ahli ibadah manfaatnya terbatas untuk diri mereka semata. Adapun orang yang berilmu manfaatnya itu yamdi ila dunia, berjalan ke seluruh dunia dan berjalan di tengah-tengah manusia. Dan makna ini yurwa, diriatkan dalam satu hadis yang diriatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, marfu'an sabda Nabi, faqihun satu ahli fikih itu lebih berat bagi setan daripada 1000 ahli ibadah. Namun di hadis yang dhaifun jiddan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Albani di dhaifu tarhib. Dan terdapat demikian juga diriatkan oleh Ruqutni dari Abu Hurairah, marfu'an sabda Nabi, tidaklah Allah Subhanahu wa taala disembah dengan sesuatu yang lebih utama dibandingkan ilmu agama. Dan sungguh satu ulama fikih, satu orang yang berilmu lebih berat atas setan daripada 1000 ahli ibadah. Kemudian kalimat yang ketiga, dan segala sesuatu itu ada tiangnya, dan tiang dari agama ini adalah belajar agama. Maka ada tiga kalimat. Abu Hurairah mengatakan, sungguh aku duduk sesaat lalu aku belajar agama lebih aku sukai daripada aku begadangan satu malam dari awal malam sampai pagi. Ini, dalam keadaan sholat malam. Ini, maka duduk sesaat untuk belajar agama, beliau katakan lebih aku sukai, lebih utama dan lebih mulia daripada begadangan untuk sholat malam semalam suntuk. Namun hadis ini yang diriatkan oleh Daruqutni ini dinilai oleh Al-Albani di silsilah dhaifah sebagai hadis palsu. Dan diriatkan oleh Baihaqi dalam Su'abul Iman, as-satr al-awwal, kalimat yang pertama dari hadis di atas. Karena tadi ada tiga kalimat. Ini ada tiga kalimat. Nah, kalimat yang pertama, ma'ubidallah bisya'in afdola min fiqhin fiddinin, itu diriatkan juga oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari jalurnya Ibnu Umar. Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, al-mahfud fi hadzal lafzi, yang benar yang terjaga dari redaksi ini adalah perkataan Az-Zuhri. Maka ringkasnya, kalimat ma'ubidallahu bi syai'in afdal min fikhin fi dinin itu tidak benar kalau dinisbatkan sebagai perkataan Nabi, non benar dan tepat kalau dikatakan itu adalah perkataan Syihabuddin Az-Zuhri. Maka yang tepat kita katakan qala Ibnu Syihab Az-Zuhri ma'ubidallahu bi syai'in afdala min fikhin fiddinin, tidaklah Allah itu disembah dengan sesuatu yang lebih utama dibandingkan dengan kegiatan ilmu, kegiatan menuntut ilmu, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu tentang agama. Yang benar itu perkataan Az-Zuhri. Qala Nadhim rahimallahu taala, wa mautu qaumin katsiru katsirul addi, dan matinya banyak orang, katsirul addi yang jumlahnya banyak, lebih ringan min habrin daripada matinya satu ulama. Ya mutu yang mati, musabun, maka tertimpalah wasiul alami, rasa sakit yang demikian luas. Maka pada saat al-habr, seorang alim, seorang yang berilmu itu meninggal dunia, maka mautuh kematiannya a'zama, itu lebih dahsyat daripada kematian banyak orang. Oleh karena itu telah mati banyak orang dalam jumlah yang sangat banyak dari manusia, namun wa mayyashurbim annasu katsiran, dan masyarakat tidaklah begitu banyak merasakan kesedihan karena kematiannya. Namun ada satu ulama meninggal dunia, maka sedunia seluruhnya merasa sedih karenanya. Maka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Islam, dan orang-orang yang memiliki kutama dan orang-orang yang berilmu, ya ta'alam, merasa sedih limautihi karena kematian beliau. Artinya mautul alim, matinya orang yang berilmu, itu adalah musabun, ada satu musibah, ala muwasi'un, yang sakitnya demikian luas. Adapun matinya orang yang tidak berilmu, maka musibahnya tidaklah luas. Musibahnya cuma fi muhit, lingkungan, anaknya, kerabatnya, orang-orang yang kenal dengannya, waman, dan orang-orang yang punya hubungan khusus dengannya. Sebagaimana dalam satu syair, yamutu qaumun, ya, ada banyak orang meninggal dunia, wala ya'sa, dan tidak sedih, lahum, karena kematian mereka, mereka ahadun, satupun orang, wahidun mautu hamun li aqwami, dan ada satu orang yang matinya itu menjadi kesusahan, kesedihan li aqwami, untuk banyak orang. Itulah matinya ulama. Qala Natim rahimallahu taala, kama manafi'uhu fil alami ittasa'at, sebagaimana manfaat orang yang berilmu itu meluas di penjuru alam. Wali syaitanu, dan setan itu afrohun, bergembira bimautihim, dengan matinya orang yang berilmu. Artinya musibah karena matinya orang yang berilmu itu luas, karena manfaat orang yang berilmu itu itas saat fil alam, melebar ke seluruh penjuru dunia. Dan ini adalah taklil, penjelasan atau alasan untuk bait sebelumnya. Kemudian setan, manusia dan setan jin, mereka gembira dengan matinya ulama. Sebagaimana terdapat dari Abu Ja'far Muhammad ibn Ali, beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, sungguh matinya seorang ulama lebih disuka oleh iblis daripada matinya 70 ahli ibadah. Diatkan oleh Baihaqi dalam Su'abul Iman. Kemudian Nazim mengatakan, mustadrikan, mengoreksi pemahaman di atas, tallahi, demi Allah, law alimu syai'an, seandainya mereka sedikit berilmu, lama farihu, tentu mereka tidak gembira dengan matinya ulama, li'anna dhalika min a'lami hadfihim, karena matinya para ulama adalah min a'lam, adalah di antara tanda kematian seluruh mereka, artinya kiamat. Karena matinya ulama adalah di antara tanda gulung tikarnya dunia, maka harusnya setan tidak bersedih. Ya, seandainya setan, jin, dan manusia menyadari, ya, bahasanya kalau ulama itu habis, nah, itu berarti ya tinggal detik-detik saja menunggu mereka juga gilirannya, kemudian tak lama lagi mereka akan mati karena binasanya dan hancurnya dunia ini. Maka beliau bersumpah dengan nama Allah, seandainya mereka sedikit tahu, walau yasiran wa qalilan anil ilmi, meskipun sedikit dan sedikit tentang ilmu kutaman, ilmu kedudukan orang yang berilmu, tentu mereka tidak akan gembira dengan matinya orang yang berilmu. Lakin bala'uhum wa musibatuhum, akan tapi bencana mereka dan musibah mereka adalah karena kebodohan mereka tentang pentingnya orang-orang yang berilmu. Dan kebodohan adalah pondasi segala kejelekan dan keburukan. Artinya, li'anna dhalika min a'lami hadfihim, artinya jika bumi itu telah kosong dari ilmu dan cahaya orang-orang yang berilmu, qomatisah, ya, maka kiamat akan segera terjadi. Qala Natim rahimallahu ta'ala, humur rujumu, maka mereka adalah, para ulama adalah bagikan batu, ya, batu yang dilemparkan pihakin dengan benar, li kulla mustarikin, untuk mustarikin sam'a, untuk semua orang yang mencuri-curi dengar, yaitu setan, untuk semua setan, kasuh bis sama'i, sebagaimana bara api, nyala api langit, yaitu bintang yang bergerak. A'zim bi syuhbihim, betapa besarnya nyala api mereka. Li'annah, karena nyala api para ulama, li kilal jinsain, itu tertuju pada dua jenis makhluk, jin dan manusia. Sa'ibatan, dan itu akan pasti mengenai baik setan jin ataupun setan manusia ataupun setan jin. Tuna ba'dihim, bukan hanya mengenai sebagian tanpa yang lain, namun mengenai semua mereka. Maka di sini terdapat penjelasan tentang keutamaan lain yang dimiliki oleh orang yang berilmu, bahasa mereka adalah bagaikan bintang-bintang yang dipakai untuk merajam dan melempar setan. A'zim bi syuhbihim, artinya betapa agungnya dan betapa besarnya nyala api para ulama. Maksudnya para ulama mereka yatasaddauna likulli mubtilin, maka mereka bersengaja mengarahkan bersengaja dan menuju likulli mubtilin, semua ahli batil biraddi, mereka bantah, mereka sanggah perkataannya, tafdid, mereka hancurkan perkataannya, mereka batalkan semua subuhat-subuhat pemikirannya. Maka para ulama menyingkap kesesatan mereka. Maka karena para ulama itu kemudian di antara kegiatan mereka adalah menjelaskan kebatilan orang yang batil, kesesatan orang yang sesat, maka ulama itu bagaikan bintang untuk menyerang dan untuk bintang yang Allah gunakan untuk melempari setan. Oleh karena itu maka sebagian ulama memberi nama untuk buku-buku mereka yang berisi bantahan terhadap kesesatan orang yang sesat, sebagian yang ngasih judul Asyuhub Al-Mursalah, nyala api yang dikirimkan. Ada juga kemudian bukunya Ibnu Hajar Al-Haitami, Aswa'iki Al-Muharriqah, Halilintar yang membakar, dan judul-judul yang lain. Karena memang sanggahan para ulama, mereka menyanggah kesesatan dengan ilmu, dengan hujah, wal bayyinah, dengan bukti. Dan sanggahan semacam ini bagaikan nyala api yang menghancurkan kebatilan orang yang batil dan menyingkap kesesatan orang-orang yang sesat. Memperhatikan, sanggahan orang yang berilmu beda dengan sanggahan orang yang bersemangat tanpa ilmu. Kalau sanggahan orang yang berilmu, maka bil hujjatil bayyinat, argumentatif, namun mematikan. Adapun sanggahan orang yang bersemangat tanpa ilmu, maka isinya caci maki. Isinya caci maki. Maka orang yang membacanya tidak mendapatkan ilmu, namun mendapatkan daftar tambahan kosakata untuk mencaci maki orang. Namun orang yang kitab rudutnya para ulama, kita sanggahannya para ulama, orang yang membacanya mendapatkan ilmu. Ini beda. Sama-sama kitab rudut, sama-sama buku yang berisi bantahan. Kalau itu ditulis oleh orang yang berilmu, membacanya dapat ilmu, maka layak untuk dibaca. Membacanya tidak mengeraskan hati, namun mendapatkan pencerahan. Isinya pencerahan, pencerahan tentang makna ayat, tentang kandungan ayat, tentang hadis dan seterusnya. Namun kalau orang yang semangat tanpa ilmu memberikan bantahan, maka tidak, orang yang membacanya membuat tulisan bantahan, orang yang membacanya tidak dapat ilmu, dapatnya kamus caci maki. Dan jika membantah dengan caci maki, itu semua orang bisa melakukannya. Tidak perlu banyak belajar, tidak perlu banyak belajar, asal pintar ngomong. Namun membantah dengan ilmu, nah ini manusia pilihan. A'zim bi subim, betapa besarnya nyala api mereka, artinya nyala api ulama ketika menyerang, ketika menyanggah orang-orang yang sesat, adalah nyala api yang sangat-sangat besar. Di annaha, karena nyala api para ulama itu tertuju pada dua jenis makhluk, yaitu jin dan manusia. Dan itu sa'ibah, nyala api yang pasti mengenai, tidak meleset, dan mengenai semua, yaitu setan manusia dan setan jin. Duna ba'dihim, bukan hanya mengenai sebagian mereka. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, para ulama itu diserupakan dengan bintang, dan bintang itu sebagaimana perkataan Qotadah. Aslinya perkataan Qotadah, ulama tabi'in, Qotadah ibn Da'amah As-Sadusi. Dan bintang itu memiliki tiga manfaat. Ini asalnya perkataan Qatadah sebagaimana bisa kita baca di matan Kitabut Tauhid. Di matan Kitabut Tauhid terdapat perkataan Qatadah yang mengatakan bahasanya bintang itu memiliki tiga faedah. Yang pertama adalah sebagai penunjuk arah di kegelapan. Kemudian yang kedua adalah perhiasan untuk langit. Dan yang ketiga adalah untuk melempar setan yang mau mencuri-curi dengar. Maka demikian juga ulama fil ardi di muka bumi, itu sebagaimana bintang di langit, terkumpul pada diri mereka tiga manfaat ini. Dengan sebab ilmunya para ulama, fatwa para ulama, orang itu mendapatkan hidayah dan petunjuk dalam kegelapan, kegelapan kebodohan. Dan kemudian mereka adanya ulama adalah zinatun lil ardi. Zinatun lil ardi adalah hiasan bagi satu bumi, satu wilayah, satu daerah. Maka wilayah yang di situ terdapat ulama atau banyak ulama, itu wilayah yang indah. Wilayah yang indah. Maka jika itu adalah lingkungan, itu tersebut adalah lingkungan orang yang berilmu, maka itu wilayah yang indah dan orang itu suka dengan yang indah. Oleh karena itu tanah di sekitar pesantren itu mahal-mahal, kan? Nah, karena itu tanah di sekitar pesantren mahal-mahal, kan? Tempat yang indah. Nah, dan karena banyak peminatnya, maka menurut hukum ekonomi ya, makanya kan menyebabkan mahalnya harga. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ya, sebagian ulama mengatakan sebagaimana pernah kita baca di bukunya Syekh Sa'ad Ats-Tsauri tentang kaidah fiqhiyah untuk orang awam. Bahkan sebagian ulama mengatakan jika Anda tinggal di satu tempat, tidak ada ulama di situ, tidak ada orang yang berilmu di situ, maka tinggalkanlah tempat itu, hijrahlah, tinggalkan tempat tersebut. Karena itu tempat yang jelek, bukan tempat yang indah, bukan tempat yang bagus. Ya, karena itu maka yang kedua, keberadaan ulama adalah zinatun lil ardi, adalah indahnya satu daerah. Dan yang ketiga mereka adalah bagikan bintang untuk merajam setan, yaitu setan jin dan yaitu setan-setan manusia yang mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan dan memasukkan ke dalam agama, ke dalam Islam sesuatu yang sebenarnya bukanlah bagian dari Islam, yang dilakukan oleh ahlul ahwa, dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang dan sesat. Qala Nadhim rahimallahu taala, humul hudatu ila ahdas sabil wa ahlul jahli an hatim dallu li jahlihim. Dan mereka adalah para pemberi petunjuk yang akan menunjukkan jalan yang terbaik. Wa ahlul jahli, dan orang-orang yang bodoh dari petunjuk para ulama, mereka adalah orang-orang yang sesat karena kebodohan mereka. Maka ini adalah di antara keutamaan orang yang berilmu, bahasanya mereka adalah huda, mereka adalah pemberi petunjuk yang akan menunjukkan jalan yang terbaik, yaitu jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun al-juhal, orang-orang yang bodoh, maka mereka tersesat dari jalan, mereka tersesat dari hidayah, bisa babi tamadihim fil jahli, karena larutnya mereka dalam kebodohan. Kemudian An-Nadhim menutup fasal ini, yaitu fasal tentang masalah keutamaan ilmu dan penuntut ilmu, dengan mengatakan wa fadluhum ja'a fi nasil kitab wa fil hadisi asyharu min narin alal alami. Dan keutamaan orang yang berilmu terdapat dalam dalil Quran dan sunnah, lebih populer, lebih tersebar dibandingkan api yang ada di atas puncak gunung. Walamma setelah beliau menyebutkan banyak keutamaan ilmu dan orang yang menuntut ilmu dan pemilik ilmu, maka beliau tutup dengan satu isyarat, bahasanya keistimewaan mereka itu terdapat dalam berbagai macam dalil Al-Quran, yaitu terdapat dalam banyak tempat, yang banyaknya adalah banyak sekali dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis, ya, demikian juga dalam hadis. Maka keutamaan orang yang berilmu lebih tersebar dibandingkan tersebarnya nyala api yang ada di atas puncak gunung. Maka al-alam artinya adalah al-jabal at-tawil. Alam maknanya adalah gunung yang lebar. Maka jika di atas puncak gunung itu terdapat api, maka api tersebut semakin jelas. Lain halnya kalau api itu ada di lembah, maka tidak banyak yang lihat. Namun api yang ada di puncak gunung, banyak orang yang melihatnya. Wa hadza minal amsal, dan ini adalah di antara amsal sa'irah, di antara kata pepatah yang populer yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang terkenal dengan popularitas yang sangat-sangat luas. Dan para ulama telah menjendirikan, telah kemudian menyendirikan berbagai macam dalil tentang keutamaan ilmu dan keutamaan para penuntut ilmu dalam banyak buku. Yang masing-masing adalah buku-buku khusus masalah ini. Di antaranya ada kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi karya Ibn Abdul Bar Al-Maliki. Ada kemudian Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami' karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Misalnya kalau terjemah judulnya Jami', artinya buku yang lengkap, buku terlengkap, Bayanil Ilmi wa Fadlihi, berisi penjelasan tentang ilmu dan keutamaan orang yang berilmu. Sedangkan kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi Al-Jami', buku paling lengkap. Buku paling lengkap li akhlaqi rawi, tentang bagaimanakah akhlaknya rawi, rawi hadis dalam pengertian orang yang berilmu, wa adabi sami', dan adab yang harusnya dimiliki oleh orang yang mendengar. Siapa itu? Penuntut ilmu. Maka rawi artinya al-alim, orang yang berilmu, ulama. As-sami' artinya talibul ilmi. Maka di sini terdapat adab yang hendaknya, akhlak yang hendaknya dimiliki oleh orang yang berilmu, dan adab dan etika yang hendaknya dimiliki oleh pelajar dan penuntut ilmu. Liyakuna fiha sahdun lihimamihi. Kenapa mereka membuat buku khusus berisi masalah ini? Untuk membangkitkan semangat. Dan para penuntut ilmu baina waqtin wa akhar, dari waktu ke waktu perlu membaca keutamaan menuntut ilmu dan keutamaan orang yang berilmu. Baina waqtin wa akhar, artinya ya, sekarang baca, kemudian nanti tidak baca, nanti di lain kesempatan baca lagi. Ya, kira-kira semangatnya sudah turun, baca lagi. Ya, nanti kemudian tidak baca buku tentang masalah keutamaan ilmu dan penuntut ilmu, kapan lagi baca lagi. Baina waqtin wa akhar, itu maknanya demikian, dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu itu bukan terus menerus, namun ya ada jeda, namun itu berkelanjutan. Ini kemudian kosong, kemudian itu lagi, dan seterusnya. Maka dari waktu ke waktu, maka hendaknya ya, seorang penuntut ilmu itu perlu membaca tentang keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang berilmu. Karena keutamaan-keutamaan ini jika melekat di benaknya, maka akan bertambahlah semangatnya untuk mencari dan untuk tahsil mendapatkan ilmu. Dan bihamdillah, di majelis ini, majelis Sabtu dan Ahad, kita telah dari waktu ke waktu juga membaca tentang Fathul Ilmi wa Ahlil Ilmi. Dimulai dari Kitabul Ilmi karya Syaikh Ibnu Utsaimin, kemudian ada Ma'alim fi Thariq Thalabil Ilmi, kemudian di waktu selanjutnya kemudian kita baca Kaifa Tatahammas li Thalabil Ilmi, kemudian dan ini adalah kitab yang keempat, ya, ini kitab yang keempat tentang masalah ilmu dan penuntut ilmu, ya. Dan kitab yang kita baca di ini, di kesempatan ini, adalah kitab keempat di majelis ini, di majelis Sabtu Ahad, untuk yang membaca tentang ilmu dan penuntut ilmu. Ya, maka kita telah amalkan perkataan beliau, baina waqtin wa akhar, dari waktu ke waktu perlu digalakkan membaca buku-buku tentang keutamaan ilmu dan menuntut ilmu. Wa kadzalika aidan, demikian juga perlu membaca perjalanan para ulama afadil, ya, manusia-manusia istimewa, anubala, jamak dari nabil, wanita, orang-orang yang mulia, yang mereka adalah orang-orang yang mengetahui keutamaan ilmu dan kedudukan ilmu, lalu mereka berikan untuk ilmu waktu mereka, dan mereka curahkan untuk ilmu jerih payah mereka, maka mereka pun mencari manfaat, setelah itu mereka memberi manfaat. mereka mencari faedah, setelah itu mereka memberi faedah, wal muwafiq, dan orang yang memberikan taufik untuk bisa mengamalkan apa yang telah diketahui adalah Rabbul Arsh, pemilik Arsh, la syarika lahu, yang tiada sekutu baginya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Pertanyaan akan kita jawab di pertemuan esok pagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.